nolūkā veicināt iedzīvotāju vidū veselīgākus uzturu paradumus, kā arī, lai samazinātu neveselīgu pārtikas produktu lietošanu, mazinātu iedzīvotāju aptaukošanos. Mūsuprāt, ir nepieciešams piemērot akcīzes nodokli tiem pārtikas produktiem, kas satur daudz sāli, taukus un cukuru, kā arī izēvielas, kas tiek izmantotas pārtikas produktu ražošanā, piemēram, palmu eļļai, cūku taukiem. Tā ideja mums ir tāda, tātad mēs gribam neveselīgo padarīt dārgāku, iegūt to naudu, mēs plānojam šādā veidā iegūt 29,9 miljonus eiro novirzīt pacientu ārstēšanai un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Finanšu ministrija, kas ir galvenais saskaņotājs, jo, ja runa par nodokļiem, mums ir pajautājusi mūsu aprēķinu par katru no produktu grupām, ko mēs plānojam iegūt, un mēs esam atbildes vēstuli sagatavojuši.